Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Inselmulkom għal darboħra nilqawkom għal dan il-programm il-kelma li tqanqa li rruħ. Magħna passoltu sekonda professur Oliver Filgjiri imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Għal uħut minna, għalina Zazax, mil-Furjana, bħalma għal Zazax ta' naħit oħrajn, il-baraka ta' fuq kienet il-waqfa ideali wara l-mixja fi strada reali. Nitellaw lejn Piazza Kastilja, fejn sal-bidu ta' snin 70 kienet hemm miġburin il-karozzi tal-linja, l-uffiċċju tal-Prim Ministru kien għadu sa żmien George Borsolivir fil-Berġa ta' Aragona. U kull ftit waqtiet konna nieqfu nħarsu lejn il-port il-kbir. Mim li vapuri. Fil-għaxija, waqt li kollox jider miċawl u bid-dawl jilma fuq il-witch kant tal-Baħar Font, id-dera kienet tassew impressionanti. U ħanna konna għadna fil-fazi li nistaġbu, nissaxru u nammiraw. Fis-sittinijiet u fis-sebajnijiet, għallin qas għal widnejja u għal widnejn bibi, il-Belvja Letta ma kienet storbjuża. Imqar jekk kienet ħajja u mimlija follow u ġaqliq, forsi għaliex it-traffiku xejn ma kien għadu sar kotran, u n-nies setgħu ħossuhom is-sidin tat-triq fejn jgħaddu jimxu mingħajr periklu żejjed. Mill-bib tal-baraka ta' fuq il-ġewwa, imbagħad kont taħseb li dħalt fi knisja. Knisja tipikament Maltija. Tassew bi ftit gedwit iżda qatt storbjuża. Namrati la branzetta jew manqin kienu jintasbu fuq bank, jew jaslu sal-arkati li jagħtu fuq il-port il-kbir u jiefu hemm iħarsu lejn il-Baħar Font jew lejn xurxin. Jew jippassiġġaw sakemm joqogħdu madwar mejda tal-kiosk li kien hemm fuq ġewwa nett u jixorbu xi ħaġa. Li dejjem kellha titħallas minn namrat u qatt minn namrata. Hekk inxieraq. U hekk kienet ir-regola mibnija fuq il-fatt li tfajliet aktarx ma kinux jaħdmu. Id-dwal baxxi u s-silenzju u l-ambjent tas-siġar folti u l-monumenti kollox hemm ġew kien jistieden għall-imħabba. Ħarsa mill-gallerija tal-baraka ta' fuq kienet iġib quddiemha mifrux taħta lill-port il-kbir mimli bastimenti tal-gwerra u vapuri oħrajn. Konferma li Malta bħala bażi militari Ingliża kienet importanti. Il-baħar kien ikun mimli dajjes tal-imqadef u l-bark lori kienu jkunu ġejjin u sejrin mix-xatt għal ħdejn il-vapuri biex iġorru l-baħrin. Bħala nies mitla tal-port dan kollu stanna ngħixu wkoll minn isfel, minn madwar it-tela tal-kurċifiss l-isfel. Konna nixtiequ nirkbu dawk id-dajjes. Kelli dak l-ambjent f'moħħi meta ktibt in-novella It-tifel tal-baħar. Il-baħrin kienu magħrufin għal ġenerożità tagħhom. Niftakar tfal jiġru warajhom biex jitolbuhom solt, biċċa flus ta' dak iż-żmien. Il-baraka ta' fuq kienet marbuta wkoll mal-lift, li kien armat ma' wieħed mis-swar u jtella u jniżel in-nies il-ħin kollu. Ma' żmien beda jonqos ix-xogħol tiegħu u tilef kull skop. Meta konna nersuq lejh u nħarsu l-isfel, konna nibżgħu. ما Maħna passoltu għanna l-lum ukoll il-professur Oliver Frigiri. Nsellimlek Oliver.
Nsellimlek
u nirringrazzjak li għal darba ħna tuħu paċenzja u tiġi maħna f'dan il-programm. Itkellmu fuq il-baraka ta' fuq, darba ħadd tkellimna fuq strada rjali, din hija biex ngħidlek it-tarf tal-passiġġata u x'veru. Il-post fejn tistrieħ wara li tippassiġġa, il-post fejn jibda anzi jkompli dak li jkun beda fis-strada rjali. Kemm kienet importanti l-baraka ta' fuq għalikom in-nies tal-Furjana?
Il-baraka ta' fuq hija galerija li tagħti min-naħa tal-Bedvalletta u tal-Furjana għal fuq il-Kottonera. Jiġifieri n-naħa l-oħra ta' Malta li għal-Kottonera tant sabiħa u tant glorjuża fl-istorja tagħha. Bormla, il-Birgu u l-Isla. Aħna nħarsu lejha il-bogħod u qrib baħar li jfridna. Dak hu s-seħna nara jien
tal-baraka
ta' fuq u tal-port il-kbir. Iżewġ naħat li jidru tant il-bogħod ma' mal-bogħod xejn, jiena ommi kienet min-Isla li ħafrilha. U mis-sinim il-Furjana, ġifieri bħal ħafna Maltin oħrajn. Għanna l-kottonera b'xi mod ribtana wkoll. Imma il-ħarsa tagħna kienet anki lejn li lil mill-port, għalina l-port kien isu l-ħajt. Għal kull gżira il-ħajt huwa likwidu. Għal kull ħuta il-ħajt huwa ilma. Għal kull iżolan min jiex fuq gżira, il-ħajt tiegħu huwa il-baħar, il-baħar u l-baħar biss. Malta li qed għanżajra, titellata żgħira fuq minn fuq aeroplan. Madwarha jisu dan il-Front Garden li huwa l-baħar, li huwa ġnien enormi, infinit, li fuqnaħa jiġanna naraw l-Afrika tan-Nord, u fuqnaħa l-oħra jiġanna naraw l-Ewropa tas-Sud, u Malta x'inhi Nord rib l-Afrika jew Sud rib l-Ewropa. Aħna nħarsu il-parti daskemm li oħra fin-nofs roundabout. U dik il-roundabout fost l-oħrajn tista' tħares leha anki fil-biba li għandha li hija l-port il-kbir, jiġifieri l-aħjar post li minnu tista' tittawal fuq id-dinja ta' barra, fuq dinja minn fejn jiġu l-vapuri, fejn kienu jitilu l-vapuri bil-immigranti tagħna, fejn jiġu l-vapuri anki bit-turisti llum ukoll, hija dik in-naħa tal-baraka ta' fuq. Jiġifieri inti u timxi lejn il-baraka, jisek qed tmiss ix-xifer ta' pajjiż, ix-xifer ta' kontinent ukoll, ix-xifer ta' gżira. Qiegħed proprju fuq galerija, dik il-galerija li tagħti għal taħt il-port. Issa galerija miftuħa fuq nofs Malta stess, forsi miftuħa fuq il-Mediterran. X'ma nidi tarsli nixxellug u tara l-bib tal-port, jekk tara li pajjiżek jala hemmhekk. Dik gżira hija bib magħluq bl-ilma però. Firi huwa fluidu daskemm huwa solidu. Dak il-bib għalina kien ifisser il-futur. Konna għadna ma sifirnix. Law issa fritz tagħna nas fil-kastell kienet b'vapur lejn Napli u l-fuq imbagħad ukoll. Jifri, il-port huwa il-bib ta' kull pajjiż u għalina l-port il-kbir huwa naħseb l-isbaħ. Suvenir li jista' jkollna x'tasew l-isbaħ posta Malta. U jalla jintmess mill-inqas u jalla jkun dak li hu fid-dawl anki tal-progress ta' żminna għax irid ifakkar il-Maltin kienu kapaċi jissopravvivu anki permezz tax-xogħol fil-port, permezz tal-flotta li kellna, permezz tas-swall li rappreżentaw difiża, permezz ta' dak illum il-barka ta' fuq. Tipprovdilek bħala ħsieb. Kull meta tmur fil-baraka ta' fuq, kull m'għandek tagħmel toqgħod bil-qiegħda jew toqgħod
mal-ħadid
u tħalli l-qalbek timxi waħedha, timraħ waħedha, u ħsiebek iħuf ukoll waraja. U ma titagħmel għalli tħallilek innifsek titgħażżen fis-sens sabi u tajb tal-kelma biex niftehmu. Tħares, tiftakar, timmaġna, l-kumplement tagħmlu dik id-dera meraviljuża, ġifieri. Baraka ta' fuq issa pulptu, issa gallerija, issa kampnar, issa xi ħaġa li taħta torik li hemm il-ħajja, li hemm in-nies, li hemm l-istorja. Il-port il-kbir huwa post ta' gwerer għexna fih aħna ta' qabilna li ħafrilhom meta hemm il-ġenna. Bitbatija b'faqar, però b'tenaċja kbira minn żmien il-kavalliri sa żmien it-tieni gwerra dinjija. Jifieri n-nies tal-Kottonera bħal nies tan-ngħid tal-Welt il-Furjana. Huma nies li jaraw il xulxin kważi fl-ifless u dak huwa l-isbaħ spunt, l-isbaħ tal-ilma naħseb jien. Li tista' tieħu minn din il-barraka li hija tant miftuħa għall-kumplament li mhuwiex hi, għax il-Kottonera hija tant differenti, tant sabiħa wkoll. Però dak il-baħar li jifred u anke l-istess baħar li jgħid minn alkohol, dan huwa baħar wieħed, dan huwa l-baħar tal-Malti.
Oliver, waħda mill-affarijiet li titkellem fuq hawnhekk f'din is-silta wkoll hija li fil-port kontu taraw il-bastimenti tal-gwerra. l-ideja li Malta hija maħkuma, dan kien inisser rabja jew kien inisser element ta' protezzjoni.
Jiena minn hemm kont ġift meta kont tifel, l-idea ta' tfal iġu bil-vapuri, imbagħad ngħid ir-rumanz fuqha. Ġifieri meta konna morru bħal kulħadd ta' lejna ħidt ta' in-niżla jew it-telgħa tal-kuġi għax aktar hija magħrufa bħala t-telgħa tal-kuġi fis. Kull telgħa hija niżla skont fejn titlaq u skont fejn titmur. Dik in-niżla li tagħti għall-port kienet komhemm li hija mistennija immaġinazzjoni mal-imbagħad naraw dak il-vapuri kollha, dak il-bastimenti kollha tal-gwerra, tant baħrin, tant soldati.
Kien hemm ħajjem
is-sfida. Ħajja lejn u nhar naturalment jiġifieri għalina fil-Furjana kienet fl-inħawa tal-Belt tal-Kottenera wkoll kienet ħajja ta' dinja barranija. Dawn mhux Maltin. Però din f'Malta biex jagħmlu x-xogħol tagħhom, minn kuluri, sinjuri fajnejna fil-fatt kien ikun hemm ħafna tfal li jiġerrew wara dawn
is-suldati
biex jitolbuhom solt jew xi munita. Bħalma konna niġru wara anke l-kleru biex jagħtina santa, ġifieri dawk kienu il-konkwisti tagħna bħala tfal. Imma il-port bħala ħajja, bħala kummerċ, bħala post fejn kellek għaddiema li jaħdmu bid-dajsa tagħhom bħala bażar żgħar il-bambot, il-bombot mill-Malti. Li kien ikun bejjieħ, li kien ikollu minn kollox jinnaf imkatar, pinen, xi frixkun xorb,
xi sigaretti.
Sigaretti. Xi libsa żgħira, xi dvalja jinnaf.
Affarijiet li jistgħu jieħu.
Jista' jinġarru fuq tant affarijiet oħra ma niftakarhomx. U il-bumbot kien suq id-dajsa tiegħu isha karozza tal-baħar biex ibieħ li dawk li jkun hemm fil-imħawi. Però mbagħad kien hemm anke dak li ngħidu l-gadraj. In-nannu tiegħi missier Omer l-Afrika. Kien gadraj, kien ship chandler u kien ibaħħar ħafna bejn Malta u pajjiżi oħrajn jidin l-Eġittu. Kien ikun bniedem li jinnegozja mal-kaptan tal-vapur, kien ikollu anke aċċess fil-vapur biex jixtri l-affarijiet u xi drabi anke jsifer biex jiġi minn barra.
Xi forni
l-vapur. Ġifieri, għalina il-port kien ifisser u ħafna dettalji oħrajn li mhux qed insemmihom issa. Kien ifisser belt kapitali oħra, però fuq il-baħar. Però fuq il-baħar. Għax ma ninsewx li gżira hija post li għandu nofsu, jew aktar minn nofsu, fil-kastana wis aktar minn nofsu, il-baħar. Il-destinzjoni tal-karozza hija d-dajsa. Id-dajsa għalina hija karozza ta' fuq l-ilma. Għalina l-karozza hija d-dajsa ta' fuq l-art. B'xi mod din l-alternanza, din is-sħubija bej karozza u dajsa, tant Maltin għandhom dajsa, jew jott, mhux naf jien, għaliex għandhom din ir-rabta mal-baħar. Din ir-relazzjoni fil-port il-kbir meta ġija ġentili għal kollox, fis-sens li huwa baħar font, baħar skur, baħar kważi dejjem kalm, anki fil-maltem jiċċaraf ftit naħba li hom ħares mill-port, u fuq kollox mhux baħar għall-lawm, anke għax ikun mimli biżejt jew kien ikun. Jiġifieri konna naraw il-baħar minn aħta l-port, lejn il-ħarsa fil-ħarsa tagħna lejn Kottonera. U bad minn aħra l-oħra, il-ħarsa tagħna lejn l-imsida u tas-sliema, bħala baħar ta' vapuri, ta' dajes, ta' ħidma, ta' xogħol, kważi tarzna oħra wkoll reptana. Jiġifieri il-baħar kellu din l-ambigwità. Water, everywhere, yet not a drop, to drink. Il-baħar rib, ma kien bogħod.
Naturalment, meta ktibt din is-silta, il-barrakka u strada rjali ma kienux l-uniċi postijiet li fihom kontu tgħixu, kien hemm l-iskola, kien hemm anke il-Furjana fiha nfisha. X'differenza tgħaddi bejn it-triq prinċipali fil-Furjana u triq prinċipali fil-Belt? Waqt li waħda hija marbuta biss ma' sitt flaxja, l-oħra marbuta mal-ġranet kollha tal-ġimgħa, mhux veru.
Il-Belt ma kienx il-post li fejn tmur kuljum, bħalma l-Maltin tal-lum ma jmorux il-Belt kuljum. Fil-kastana l-Maltin ngħidu sejr il-Belt jew sejra l-Belt. Ma ngħidx sejra Valletta, għax il-Belt hija per antonomasja. Waqt one and only, kulħadd jaf il-Belt hija Belt Valletta. Jiġifieri jiena nara il-Belt bħala ċentru ta' kulħadd. Mhux biss dak li qegħdin qrib, ta' dak li fil-fatt għandhom bżonn għal xi ħaġa jew oħra. Jew forsi biex jinnaf jixtru xi ħaġa jew biex jiltaqgħu man-nies. Jew biex jipassiġġaw xi ftit, jew biex ibidlu ftit anki l-ambjent. Il-Belt tipprovdi punt ta' referiment kważi fil-ġimgħa ta' kulħadd. U għalhekk hija msejħa l-Belt. Ftakar darba mara waqfitni għadej il-kisi tal-Furjana waqt niżlet mill-karozza għalli. Sinjur fejn hija l-Belt? Ma kienx taf. Il kompanja ta verba passi, tela din il-bel senjura, din li għedat għaras lejna. Ġifri għafna nis li jiexu forsi l-bot, forsi vjaġġaw ftit, forsi ma kellhomx bżonn jivvjaġġaw wis. Il-belt kienet dejjem punto di arrivo, x'imkien fejn għandek tasal, x'imkien fejn tista' xi darba tmur. Għalħafna minnha kienet qrib, imma jien ma trabbejtx f'ambjent li joħod dak il-belt valeta kuljum assolutament. Belt kienet tkun xi ħaġa li bħala tifel tmur fija mal-adulti, mal-ġenituri tiegħek, mhux daqstant, meta mbagħad tibda titfarfar. Semina tiġa stadaljali, tmur waħdek u mhux dejjem, u mhux kuljum, mhux għax mhix xi ħaġa ta' kollox. Mhux ħaġa ta' kuljum, hija xi ħaġa kważi privileġġjata speċjali.
Kien hemm biża' li tmur il-belt, ġifieri li qed tinqata proprju mir-raħal tiegħek u tidħol il-belt, kien hemm biża' ta' differenza ta' kultura jew kien hemm xi ħaġa li tidħol fiha b'mod naturali ħafna.
Naħseb li fija, il-Furjana hija miftuħa bil-baħar. Il-belt hija fortizza, orajt il-baħar li għaddejjem hemmhekk promontorju. Però għandek Belt li għafortizza, l-kavalliri meta ġew Malta minn Rodi, Rodi huwa hija gżira kbira bi ftit nies madwar 60,000 u fil-villeġġatura tiżdied ftit aktar fi xi twatonos ħafna. Pajjiżi oħrajn l-ispazju huwa kbir u mhux iffullat f'Malta għandna l-kontrarju. Meta telgħu mir-Rodi u f'Rodi l-bidu l-bini tal-kavalleri huwa pjuttost gotiku għandha dif ħafna mhux użat bħala ministeri għax għandhom ħafna spazju minn fejn jiddisponu kif aħna m'għandniex. Użżuru kważi kważi fuq Ponozzu Baj kważi kważi jidilli hemm swali fejn ikollok tinżan kif żarbhom biex tidħol bil-kalzetti. Għax l-artija tal-linjar. Il-bini huwa gotiku. Il-bini li waqfu l-kavalleri f'Malta huwa solidu, huwa goff, huwa kbir, huwa magnifiku,
huwa
beżak huwa l-barokk li jaġbek nitkellmu nistaġib. Il-qofol tal-barokk kien il-meraviglja, jikteb Marini. Fis-seklu 17 fuq letteratura. Ed il-poeta għalfin la maravilja kien sa fa stupir vada għall-Astrilja. L-ant tal-poeta li jaħsad li jaġġeb minn ma jafx ma jistax jikteb biex jinitek. U l-istess il-barokk tal-kavalleri, il-barokk huwa xi ħaġa stravagandi, saħda strapotenti, akbar mill-ħajja, eżorbitanti li taffaxxinak u li ġajt ħossok żgħir. Il-Vatikan huwa hekk, San Ġwan tagħna huwa hekk, is-swar tagħna huwa hekk. Il-kavalleri ġifieri jridu jagħtu importanza lill-ġebla kwantu t-tider importanti bħala arma tagħhom stess. Aħna kbar qawwija, u allura l-ġebla tagħna hija kbira qawwija. Bravura meta jmissa arkitett jew skultur, brava meta jmissa bennej, brava però solida u soda, u allura din hija fortizza, il-belt hija fortizza. U allura meta inti tidħol fiha, tidħol normalment minn bibin żgħar u tgħid tħalt fiha. L-istess ħaġa permett inti tħol fiċ-ċentru ta' Rodi, tħalt fil-belt tal-kavalliri.
Il-fatt li hemm il-bib jfisser ħafna.
Żgurżmu. Tinsiex li il-belt tibda bil-bib. Bib il-belt, porta reale, putri il-Malti meta kienu kapaċi. Il-huma naħseb li għadna kapaċi daqskemm konna. Però missieritna peress li ma tantx kienu jiktbu bħal pajjiżi oħrajn, kienu kapaċi jisimgħu kelma u tant kienu bravi waqlin u kreattivi, kienu jafu jawġuha mhux injoranti, orrif meta jagħmlu hekk. L-Ingliż eksar mil-Latin u l-Grik. L-Ingliż huwa lingwa meraviljuża għax għawġet il-Latin u l-Grik. Għalhekk huwa meraviljuż l-Ingliż għax għawweġ il-Latin u l-Grik. Però l-qofol tiegħu Anglosassonu u Latin u Grik madwar 80% mill-inqas. U l-istess fil-lingwa tagħna. Meta ħadna kelma bħal ma hija porta reale u sidna missieri nagħmluha Portu Real. Bieb il-Belt, Kingsway, jew Kingsgate. Il-bieb jiġifieri. Titħol u toħroġ, minn ġew ġew minnu barra barra. Kavalliri ġew bil-mentalità tal-assedju u kif taf inti fl-1798 spiċċaw ukoll b'assedju taħt id-dejn feroċi ta' ċaħat li kien jismu Napoleon li l-Maltin ridi daħħalhom fis-seklu tiegħu meta kien tfadal daqsxejn ta' siesta x'tgħidel fuq l-istorja ta' Malta biex il-Maltin jinċaru. Jifieri kienet jgħid ħaġa tajba però b'mod goff u allura ma rnexxix. Imma l-punt huwa li hemm il-belt. U l-imblokk jfisser belt, jfisser elu, jfisser ftuħ.
Oliver, waħda mill-affarijiet li meta nitkellmu fuq il-belt, illum ukoll għax reġgħet qamet, tissemma hija ċ-ċinema. X'parti kellu ċ-ċinema fil-ħajja tan-nies jitlu l-belt? Jew inkella meta tmur iċ-ċinema fil-belt kont tinqata mill-belt u l-ambjent tal-belt kien jispiċċa.
Rakkuntajt episodju meta fil-ċinema, aħna konna nassistu għal-stampi li kienu jaffaxxinawna, jaħsduna, jaġbuna, jinteressawna, jinnaf, semmejta b'xi mod din tix-xena. nisi kjuja biex jaraw film. Bat jittifetak il-portira, nisi jitħlu. L-attendant, il-gwardjan, responsabli jitfil bozzot, bat titmesċa il-portira, tinfetak ġifiri. U jibda l-film. Min jitkellem, jisib il-ministiktu jgħamlu x-ministiktu. U x-drabi kienu jgħamlu tal-ħagġa. Tħanna fil-dinja tal-immaġinazzjoni. L-lum fil-film, fil-ċinema, mis aktar u dim il-televizjoni, mux la kem li dem ti konvinċi li jgħet jara xaħġa li jgħa il-bot mi dinja ti għax, kifedna. Il-fiction ma tanċa da fiction. Il-film għadda minn ċertu tibdil, u l-kapacità tagħna li nilluduruħna, li nħolmu, li nimmaġinaw, li nitlu f'dinja ta' differenzi kbar, f'time warp, kif konna meta konna tfal, dik hija fost oħrajn da xej diffiċlu, raġuni diversi. Imma, il-ċinema kienet tfisser anke ħaġa rari li l-għallim li tfal li jgħidilhom tfal ġemgħu ftit flus għaliex ix-xahar iddieħel se jrid naraw film. Kulħadd jitqgħuċ li pjaċi se naraw film, kulħadd iġġemgħu din naħseb ħafna Maltin jiftakruha. Illum it-tfal bil-video u bil dak kollu li tafrilhom l-informatika naħseb li ftit li xejn għandhom tendenza li jgħaddu setgħin tlieta jaraw film tajjeb id-dar u x'nafin. Jiġifieri għandek sens ta' żmien, sens ta' flus. U sens ta' opportunità differenti ħafna, il-film kien xi ħaġa rari. Allura meta inti tmur il-belt biex tara film fil-belt li kienet tkun ħarġa wis aktar mhux tas-sold.
Avventura doppja.
Iva sew.
Sejr il-belt u sejr tara xi ħaġa li mhux tas-sold.
Mhux tas-sold.
Infakkarkom dan huwa l-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ ma' nanna l-professur Albert Frigieri li qed nitkellmu dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Oliver, waħda mill-affarijiet oħrajn li semmejt ma titkellem fuq il-barakka ta' fuq hija li l-barakka isa' knisja. X'jiġifieri?
Isa' knisja forsi għaliex kellek l-istess nies ommijiet bit-tfal tagħhom, xi drabi bil-mistiriet ukoll, però normalment matul ġurnata kun ix-xogħol. Bitgedwit minn taħt, jien għadni naffaxxina ruħ meta niftakar, għadni naffaxxina ruħ meta niftakar fit-gedwit tan-nisa l-aktar. Fil-knisja tal-Lord, fil-kapella tal-Lord tal-Furjana.
Għadim il-kapuċċin.
Għadim il-kapuċċin. Fej, ħafna nisa, fil-knisja tanċkejkna, kienu jinġabru l-aktar għadderit tal-Lord kif għadam jisiru sal-lum biex niftehmu. Bil-ma jgħel-għel, u bit-tfal maħħom, għaxem kienu jisiru anki l-prezentazzjoni ta' tfal. Emme komijietna, kienu jiprezentaw l-trabi taħħom li għadam kien tbildu il-Madonna. Ċerimonja sabiħa ħafna li għadha ssir ftitilu rajta, mi pjaċil kbir ħafna f'kapella. Li jem għazzabbuċi kura ta' mensament tajjeb. Ħafna ummijiet, ħafna ġifri ma' daċi 12, forsi anki aktar. Li jħdu l-binoja, binom, ta' t-twelit, ta' ftit xu, forsi, jiprezentaw għal-Madonna, għalja sabiħ ħafna. Dik kienet issir fin-naħiet tal-Knisja tal-Lord il-Furjana. Ġifri, għalina dawk in-naħiet kienu jfissru anki kwiet, remotezza, religjożità, ambjent l-lum. Għadu b'xi mod għax kapuċċini jekk ministeri żball kienu sikwit jibnu il-konventi tagħhom f'postijiet xejn solitarji ħalli mbagħad saru ċ-ċentru tal-attività.
Skont il-kostituzzjoni tagħhom rridu jkunu barra l-belt. Kull meta tara konvent tal-kapuċċini jrid ikun barra s-swar jekk tkun belt murata bil-belt. Hija ħaġa anke l-kapuċċini tagħna naturalment marru barra l-belt. Marru barra l-belt tagħna. L-idea tal-Knisja imma fil-barrakka.
Knisja forsi għax anke fil-għaxija kien jgħidu Rosario.
Fil-barakka.
Fil-filaxija, kien ikun hemm il-bżonn li jgħid jitlob jgħid ir-Rosario, kien jinstema' anke l-knejjes jdaqgħu data filaxija. U forsi għax kien ikun hemm il-kjor oskur bejn tlam u dawl, għadu jaffaxxinani immens l-ambjent tal-Knisja filaxija meta ftit nies igeddu dwar aħħar talb, issa jistgħu niċċekċek il-ċwievet jew aħjar l-infieta ħanti aktar mill-ċwievet.
Biex juri n-nies li wasal iż-żmien sejħela.
U nies jitilu lejn id-darbi l-matul-mat. Kienet ħajja tranquilla, kwieta u paċifika. Jiena nawgura li id-dinja tkompli fit-triq tal-progress bla ma titlef dan, però dan hu l-punt kollu tiegħu. Li żżid mhux tnaqqas, mhux Robin Peter to PayPal. Li tneħħi dak li m'għandekx iżomm aktar u ma titlifx dak li fil-fatt għandek bżonnu dejjem. Distinzjoni bejn verità ta' dejjem u realtà ta' issa. Jiena bidel il-kostum jew il-libsa skont iż-żmien, però nilbes skont l-istaġun. Jiġifieri nikol dejjem tajjeb skont iż-żmien. L-ikel jitbiddel, però jibqa' l-istess. Verità li hija ta' dejjem, realtà li hija ta' xi darba. Issa meta aħna qegħdin inbidlu u nimmodifikaw, u dem perikolus, u dem hemm il-biża' kbira, nifos l-oħrajn, nifos l-oħrajn, titlef kollox. Ġifieri inti u tarmi dak li m'għandekx bżonn tarmi, tarmi dak li fil-fatt. Tista' ma tarmix, anzi li m'għandekx tarmi. Jiena nittama li pajjiżna jiskopri din is-sempliċità. Kważi kważi li jkun anke revival tal-lob ta' tfal, ta' ċerti drawiet, ta' ċerti impigi. Ta' tħejjeġ li fil-fatt li l-missieriet nagħmlitna, alla jaħflulhom, għamluhom kuntenti biex xejn. Aħna nistgħu nkunu kuntenti, għamluhom nies għax kienu jappartinu nfushom. Li konna progress, li konna ġid ġdid u għadhem meħtieġ, li konna dinja teknoloġika però li qatt ma tilfet is-sempliċità. Jalla jkollna sempliċità u immaġinazzjoni f'dinja li fil-fatt hija mibnija fil-buttuni, fil-informatika, fuq dak kollu li huwa teknoloġiku, però jalla l-bniedem ma jitlifx id-dimensjoni tiegħu ta' bniedem. Qegħdin nisimgħu ħafna diskors ta' dan it-tip minn kittieba minn reliġjużi, minn awturi, minn ħassiba, minn filosfi fid-dinja kollha. Jiena nintama li fostna f'Malta nirrealizzaw kemm dan huwa possibbli kważi kważi huwa anki faċli għax jiddependi minnha. Il-bibi l-manu li semmejna ma tana u koll. Il-port u għattana u koll. Jifri il-bib jistajnara jinfeta meta rridu. ċoħe, Malta tista tiġġeddet, bra ma titlef dak li fil-fat jamela dak li l-edem.
L-ħar kelmu l-fer il-lift, kien jaqat il-port mal-belt. Imma il-lift u koll għandu l-elementi negativi tijaw. Kif kontu tħarsu lejh il-lift intu?
Kien xaħġa fit-tarf, ġi ma kienx l-aktar parti popolari tal-barka ta' fuq. Il-parti popolari tal-barka ta' fuq kienet pjuttost il-parti li tagħti għall-port. Fidik il-gallarija li tagħtiha fuq il-baħar, għal fuq il-bib tal u l-kiosk naturalment għax kien ikollu l-ġid kollu tal-ikel. U anki l-monumenti, il-famuż monument li Gavroche ta' Xortino. Il-monument ta' Lord
Strickland.
Tal-Lord Strickland, ta' Churchill, ta' James Wapap. U plakek oħrajn hemmhekk ukoll konna magħna l-abita fi żmieni li Rosa Briffa għax hemmhekk kiteb l-aħħar poezija tiegħu u poezija oħrajn ukoll. Jifieri kien anke mużja mhux biss knisja.
Il-barrakka kienet titqis ukoll bħala ċ-ċentru allura tan-nies litterati wkoll, jiġri qed insemmu jekk mhux f'ħajjithom għalmenu nies magħrufin biex ngħid hekk.
Hemm diversi nies magħrufin magħha, ġifieri il-monumenti li hemm bħal fil-Mall, ġanna tagħna ma anki ftit ġanna li għandna f'Malta ma anki monumenti anke minn jiena l-monumenti sbieħ. Forse l-isbaħ wet huwa sewa sew il-monument le Gavroche ta' Xortino. Ġifieri ġnien fisser ħajja, fisser memori, fisser tifkirieti, fisser rida tajba. Hemmhekk jikbru fjuri li ma jinxfux naturalment.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġġieri li miegħu tkellimna dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna ringrazzjakom ħafna li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u slim.